Ze společnosti Signál Rádio od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Opět po nějakém čase se setkáme s naším ne tak častým hostem, ale pravidelným, můžeme říci, Tomášem Pfeifferem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Vy samozřejmě máte spoustu přednášek, spoustu práce, spoustu nového. Apropo, co je tady nového u vás? Já jsem si dočetl, že máte vlastně čerstvě založenou církev Josefa Zezulky. I to je novinka, nebo společenství.
Ano. Je to novinka a je to 38. řádně registrovaná společnost v našem státě, což nás velmi potěšilo, že to bylo. Možná byl to logický vývoj celé té práce v té duchovní filozofii a posouvá to vlastně celou tu práci zase někam trošičku dál, do jiného stupně. Myslím si, že když nic jiného, tak už nemůžeme slýchat slova o sektě či nějak jinak, ale je to skutečně vážně se filozofií zabývající společnost a doufám, že bude prospěšná jako všechny ty ostatní.
Co za ten zhruba půl roku, co jsme se neviděli nového? My jsme se naposledy slyšeli, viděli, spolu jsme točili rozhovor v Praze o problému, který vyvstal a nějakým způsobem jste řešili to, že pojďme to ještě definovat znovu. O jaký problém šlo?
No, to nejhlavnější, co mě zaměstnavala přátelé v posledních půl roce, byla vlastně práce na podpoře těch, řekněme, oborů pomoci člověku, které u nás nejsou příliš standardní a celé to vyústilo v petici, která dneska má ke 40 tisícům podpisů a ta petice se vlastně zasazuje o postupné zařazování těch oborů, jako je třeba ta biotronika, má do normální péče.
A do zdravotní péče.
Do zdravotní péče, tak, aby to nebylo něco na okraji, něco trošku jakoby až neslušného nebo nějak jinak. No a s tím přišly další aktivity. Začali jsme se zajímat o stav zahraničí a tak jsme přeložili základní dokumenty, oficiální dokumenty Světové zdravotnické organizace, Evropské jaksi unie, to znamená vycházející z výzkumu třeba Cambrella a jiných, které byly v Evropské unii a zjistili jsme s obrovským potěšením, že ten stav je ve světě naprosto jiný než u nás. A tak jsme vydali publikaci Alternativní medicína ve světě. Nyní máme reedici, takže to je další díl. A z toho pokračovaly další logické kroky. Čili během těch snah jsme se skontaktovali s těmi vlastně, řekněme, organizacemi, které se na Evropské unii, Evropském parlamentu toto zajímaví. Takže například výsledkem bylo, že jsem před poměrně krátkou dobou byl v pracovní skupině v Evropském parlamentu, kde se jednalo právě o těchto oblastech a ta skupina vlastně udělala nějaké závěry a ty se dále doporučovány těm členským státům. Ten naše komora se stala vlastně členem politické zdravotní platformy Evropského parlamentu a podílíme se tedy tak na, řekněme, připomínkování těch zákonných norem a ještě jsme také mimo to zvlášť vlastně se staly konzultanty v této oblasti, čili ten posun je veliký, je to krásné a doufám, že budeme schopni té jaksi reálné práce pro tu věc. Není to proti nikomu, proti ničemu, je to prostě proces, který neznamená nějaké vlamování se do toho prostoru, který tady...
No, když jste mi tenkrát ukazoval ty jednotlivé grafy a výzkumy, tak jsem zjišťoval, že prostě ta západní Evropa, jejíž součástí jsme, tak vlastně to bere vážně, tenkrát nějaký seminář do Brna ještě.
Ano.
Došlo k tomu posunu nějakému ve vztahu na ministerstvu zdravotnictví?
Myslím, že to je proces a že ten posun vždycky je vlastně provázen kroky dopředu i kroky zpět a přesto celý ten proces vidím jako v pokračování jakéhosi nasazeného trendu. Jistě, že u nás zpočátku jaksi ty vyslovené názory některých oponentů nedávaly příliš velkou naději pro zásadní pokrok, ale já jsem optimista, protože když se podívám na publikační činnost, to znamená odborné časopisy s tematikou KAM, to znamená komplementární alternativní medicína, když vidím třeba indexy nebo citace, tak je to obrovský nárůst a samozřejmě, že to jaksi nebude hned, že to je všechno pořád ve vývoji. My tady mluvíme o horizontu třeba desítek let, čili to nebude hned, čili jeden rok.
No, ale ledy se pohnuly, můžu
ano,
říct.
Myslím si, že se ledy pohnuly a přesto, že slýcháme u nás i velmi jaksi záporné pohledy, tak už jsme slýchali takhle i od jaksi zástupců našich, ať už to byla komora nebo jinak, i pohledy, řekněme, smířlivější.
Nejenom o biotronice, o zdraví člověka, o duševní zdraví s naším dnešním hostem Tomášem Pfeifferem. Tomáš Pfeiffer, náš dnešní host, vy jste zase přivezl, myslím, spoustu dárků. Ten první, který jste řekl, takový malý úplateček, je to, abych to řekl, je to taková malá pyramida, asi tak 3 cm vysoká. Z jakého nerostu nebo z čeho to je? Jste nám to můžete trošku...
To je takový černý šutřík. Ano. A říká se mu šungit a je velmi pozoruhodný, protože se skládá ze specifických uhlíkových vlastně komponentů, oni jsou to fullereny. A Fuller to byl architekt, který tvořil takové kopulivité střechy a ono je to vlastně koule složená z atomu uhlíku. My známe vlastně atomy uhlíku jako tuhu, to všichni známe, pak tedy ten briliant, to už známe a tak ne úplně všichni.
A to pak, znají někteří jenom?
To znají někteří, ano. A pak je to tuha ve formě jedné vrstvy, to je grafen, něco jako papír, a pak je to ten fulleren. A ten fulleren má rozdílná množství těch atomů uhlíku od několika málo desítek až po stovky. A jako takový, říká se o něm, že to materiál budoucnosti, že vlastně zdaleka ještě není vyčerpán. Zvláštní bylo, že na ten fulleren se přišlo až v Americe, a to tak, že ruský vědec, který se věnoval výzkumu fullerenu a připravoval je v laboratoři, a to v malých množstvích a pracně, jednou náhodou sáhl do kapsy, kde tenhle ten kousíček toho šungitu měl ještě z domova, a otestoval ho. A zjistil, že v tom jeho vzorku ty fullereny jsou. No a tak se na to přišlo trochu oficiálněji, jinak se používali už od doby cara, kdy vojáci měli za povinnost mít v té nádobě na vodu pár kamínků toho šungitu, a skutečně se to vyplatilo, protože při jednom stažení finská nebo švédská armáda byla jata mikrobiální nákazou, takže nebyli schopni boje, kdežto ti Rusové se uchránili. Používá se to v medicíně, používá se to kde všude. Má to výborné vlastnosti jako jaksi pohlcovač elektromagnetických vln, má útlum kolem 100 decibel v mikrovlnách, což je hodně, a má to mnoho, mnoho dalších vlastností.
Dobře, kam bych se ho měl doma umístit?
Kam budete chtít, ale...
Co byste doporučil?
No, já jsem si propích obrazovku počítače už.
Jak propích?
No, protože tou špičkou, když jsem zavřel, zapomněl jsem, že tam tu pyramidu mám.
Já myslím, že jste nějak technicky to vytvořil, a vy jste omylem, jako když zamknete...
Je tam trvalý bílý bot, ale jinak v pořádku. Čili říká se, že tyto hmoty dokáží odstínovat energii. Je tady třeba, traduje se případ, kdy se provedl pokus, a sice 3 identické líhně z kuřaty, a teď první líheň probíhá líhnutí spontánně. Druhá líheň je vložen dovnitř zdroj elektronického záření a třetí líheň také zdroj plus tedy kousek toho šungitu. Výsledky byly poměrně fenomenální. To znamená, že ten úhyn s tím elektromagnetickým smogem byl významný, úhyn normální byl normální a úhyn s tím smogem a s destičkou byl menší než normální, jestli vy rozumíte.
Ano. Kde se ten šungit dá sehnat?
Já myslím, že v různých obchodech s minerály by se měl dát sehnat. Je to dostupné.
Tak já vám děkuji za dárek, budu to testovat.
Ano, vyzkoušejte.
Práci i doma. Vy jste sebou přinesli ještě další zajímavosti, což jsou tyto fotografie. On to je tady kalendář. A tady v tom, vy to máte pojmenováno Genesis anebo Boží matematika. Co si pod tím může posluchač představit? Jsou to tady úžasné fotografie jakéhosi elektromagnetického vlnění, které je znázorněno světlem, ale to je při prvním pohledu.
Boží? Přece, to je ta podstata té věci. Ona totiž je to věda, je to matematika, říká se jí teorie chaosu, nebo fraktální geometrie. A ty obrázky, které vidíte, jsou vlastně kresleny jako výstupy matematických operací počítače. Vy zadáte ty atraktory, zadáte ty vstupní data a určíte, jak se má ten obraz vyvíjet, a on ten počítač vlastně spočítá. Fraktální geometrie je velmi jednoduchá. To je jako strom, podívejte, roste větev a ona se rozdělí. a máte dvě větve a pak se rozdělí další dvě a máte korunu. A ta koruna je ještě různá podle toho, jestli na ní působí ten vliv nebo jiný, ale v zásadě je to tak. A tak podobně funguje i prazáklad naší přírody, naše ACGT a tak dále. Je tisíckrát opakovaná stejná věc, která je tak pestrá nakonec, že snad není dvou stejných lidí ve vesmíru. No a tady je to vlastně pokus, nebo ne pokus, je to reálné. Touto matematikou uchopíte reálné děje v přírodě, jako je třeba pohyb plynu, výměna plynu mezi studenou a teplou deskou, to je chaotický děj. Čili všechny ty děje, které jsme doposud nebyli schopni matematikou zobrazit, tak tohle to dokáže. Dokáže to třeba nádherně modelovat vývoj populace. Vy zadáte vstupní podmínky, počet jedinců a ta fraktální geometrie vám spočítá, za jakých podmínek, kdy, jak se bude ta populace třeba vyvíjet. Což je trošku už jako křišťálová koule, vidíte doposud. A mnoho jiných krásných věcí ona dokáže. Ve svém podstatě tedy zobrazuje, snad, zdá se, my jim ještě nerozumíme zcela, zobrazuje velmi velká tajemství přírody, stejně jako Fibonacciho řady v tom zlatém řezu, které jsou základem prakticky všeho, co je kolem nás, včetně jaksi těch obrazců vývojových diagramů pohybu planet a tak dále, nebo našich těl. A tady je to podobné zase trošku v jiné oblasti. My jsme ale udělali ještě krok dál a tak jsme začali vlastně tyto vztahy, které na té jedné fotografii jsou statické, převádět do pohybu. A vytvořili jsme vlastně fraktální geometrii, která je třeba desetiminutovým videoklipem a v ní vidíte vlastně celý ten proces vývoje toho fraktálu v mnoha stovkách a tisících obrazů, což v konečném důsledku znamená, že to počítáte, těch 10 minut počítáte tak 110, 120 dní na výkonném počítači. Je to velmi, velmi náročné a podařilo se nám tedy v posledním půlroce najít cestu, jak ten výpočetní výkon tedy zvýšit a eliminovat tu dobu, takže ten fraktální útvar spočítáme třeba za 10 dní nebo 12 dní.
Je ovšem toto nový obor grafického umění?
Ano, je to něco jako nové umění na jedné straně, ale neviděl jsem doposud umění, které by bylo tak spojeno s vědou.
Takže propočty de facto se dostanou na grafické listy. Vy samozřejmě také cestujete. Měl jste možnost někam za ten uplynulý rok vyrazit, fotografovat, odpočinout si,
filmovat, nebo fotografovat,
přemýšlet.
A setkávat se se zajímavými lidmi. Takže stalo se už tradicí, že na rozhraní roku prchám do teplých krajin. A to proto, že život mi nadělil spoustu dobrých kamarádů a jedním z nich je i přítel indický kněz, který je vlastně schopen celou tu anabázi, protože to není jednoduché zařídit, připravit. No a tak jezdím nejenom já, ale přátelé, jezdíme jako taková skupina, jak bych to řekl, spolucestovatelů. Čili žádná cestovní kancelář, je to v této rovině. No a ty setkání jsou úžasná, je to už po několik let, takže se nám daří, zdá se, pronikat i do hlubších rovin, třeba té duchovní společnosti indické, a ten minulý rok byly nádherná setkání třeba s jaksi mužem, který je vedoucím velké skupiny duchovního hnutí v Indii, v severní části. Je to významné a musel jsem s radostí kvitovat i pocitem tu duchovní velikost toho muže. A nebo je to setkání třeba se Sidhou, to je člověk, který zase má úplně jinou historii. On jako velmi bohatý muž, milionář, možná miliardář, najednou má vizi a všechno opouští, začíná stavět rozbořený chrám, obrovský, a začíná dělat věci, na kterými, to když teď řeknu do rádia, tak si řeknete, že jsem se zbláznil, ten člověk nejí, nepije, nespí, potkáte ho s mobilem za pasem a on se nemije, sype hlavu popelem, je velmi zvláštní zjev, ale jednou za rok také mimo jiné uléhá do ohně, do lůžka a v tom se vyspí. A tohle to nikdo nepochopí. Opravdu
to,
ne.
To,
ne.
Asi,
ne, to je asi, moc. Vidíte?
To už je moc.
To je moc.
No. V které části Indie jste byli?
Jezdíme hlavně do Jižní Indie z důvodu pochopitelných, protože Jižní Indie po té duchovní stránce patří k velmi významným lokalitám, mimo teda toho potom himalajského prostoru. Ale v té Jižní Indii jsou ty 3 měsíce duchovní a jelikož se věnuji už po léta studiu těchto věcí, zvláště těch výjimečných lidí a vůbec jaksi i těch oblastí náboženských, tak je to úžasná příležitost vlastně tu sondu do toho hinduistického světa udělat a je to velmi obohacující. Protože abyste poznal sám sebe a svoji kulturu, tak je velmi užitečné poznat naprosto jinou kulturu, která jakoby nastaví zrcadlo té vaší. Je to moc, moc dobře, když se tohle člověku povede.
Jak se vám potom vrací domů do Čech?
Ale no tak to víte. Těším se na jednu stranu, já jsem odsud, a na druhou stranu se netěším, je mi líto, protože bych nejradši zůstal, zvlášť proto, že poslední 2 dny, většinou nebo 3 dny, trávím na břehu Bengalského zálivu, což je pro Evropana opět neuvěřitelný zážitek, protože jednou jsem takhle jel po Itálii a objel jsem ji celou. Nenašel jsem ani jedno místo, kde bych si mohl dát ručník na pláži, protože měli dovolenou. A tady je to přesně obráceně. Tady máte 100, 200, 300 kilometrů dokonalé písečné pláže.
A nikde ani noha.
A nikdo se nekoupe, protože oni neplavou, neumí plavat. A maximálně chodí v tom příboji a strašně málo lidí. Takže to je zážitek.
S Tomášem Pfeifferem o životě, o tom, co se událo za tu dobu, co jsme se neviděli, vy jste ještě také přinesli takovou malou brožůrku, že je to váš počin matematický.
A no tak, nebudem to přeceňovat. Řekněme, že je to vysvětlení určitého názoru, který se váže spíše k fyzikální oblasti, k časoprostoru, jmenuje se to časoprostor. A zabývá se to vlastně vztahem vlastně toho, do jaké míry jsme schopni uchopit náš prostor v závislosti na velikosti intervalu. A je to vlastně velmi jednoduché. Když máte malý interval, tak i chyba měření je nepatrná. A všechno funguje velmi krásně. Když ten interval je už větší, či rozumíte třeba 1 000 000 kilometrů, tak ta chyba už je mnohem větší. A když je ten interval ještě větší, tak dojdeme do oblasti, kdy vlastně ten zakřivený prostor už nám nedovolí vidět dál. A v té oblasti my začneme tvrdit, že rychlost světla je konečná, protože ať ji zvýšíme jakkoliv, tak my už nemůžeme vidět tu větší rychlost, protože je to za horizontem toho zakřiveného prostoru. A o tom vlastně to povídání je. Čili ukazuje to náhled na ty, řekněme, euklidovské prostory, které v té představě byly původně striktně tedy pravouhlé a ve skutečnosti se nacházíme ve nepravouhlých souvislostech. A je to někdy velmi vtipné, když vidíme, že třeba my tu, řekněme, rovinu poznání, kterou udělali jiní a která byla správná, ať je to relativita nebo Heisenbergovy teorie neurčitosti, tak my vlastně často tady úplně pomíjíme ty vlastně zjištěné pravdy nebo zákony a my je neaplikujeme. Čili například máte urychlovač a tam sledujeme rozpad nějaké části posrážce. No, a teďka tvrdíme, že ta částice žije na 10 na minus 5 a že má nulovou hmotnost nebo zápornou a tak dále, ale přitom při těchto velikostech intervalů ta částice žije možná miliony let, jen ten čas pozorovatele a čas té částice je jiný. Takže to jsou takové zvláštnosti.
Takže jste se pustil do takovéto částečně filozofické úvahy. Hrajete ještě stále na Vodnářský zvon?
A to víte, že ano. To by ani nemohlo být jinak. Hraji a v poslední době právě hodně s těmi fraktály, to se velmi dobře pojí, protože ten zvuk je tak pestrý a tak prostě...
Takže de facto spojujete grafiku,
ano,
o které jsme hovořili, o tu počítačovou grafiku.
Ano, přesně. Na koncertě mám jednu skladbu, která vlastně je čistě fraktální geometrií a je to propojení tedy toho pestrého zvuku, toho nástroje, toho tibetského zvonu, nebo jak to nazvat, a my mu říkáme Vodnářský zvon, no a té oblasti matematiky, což je, myslím, počin opět poměrně dosti neobvyklý, protože jen málo skladeb se hraje na matematiku. Hrálo se s psacími stroji, hrálo se s čímkoliv, ale s tou matematikou to tak často není.
Ten koncert budete mít 24. listopadu v Praze. Kde to bude?
Bude to v Soukynické ulici číslo 21 a je to dům Biotonického centra sociální pomoci, čili tam nás najdete, je tam sál přednáškový, v kterém se právě tento koncert bude konat.
Já si pamatuju, když jsem byl na asi dvou vašich koncertech, tak jste používal fotografie, které jste si sám pořídil, které běhalo na tom pozadí. Pak tam samozřejmě byly určité fantazie poskládané. A teď to tady bude části fraktály a část bude tvořit
ono se to
pět fotografie? Nebo...
Společná, to už je zase někde,
už je někde jinde.
Jmenuje se to Společná věc a vlastně jsou to tematické skladby na nejrůznější témata naší současnosti, takže například první skladba je Zvonění ze zvony svatého Víta a je to skladba věnovaná tomu přechodu toho velkého cyklu, toho platonského roku. Pak je další skladba fraktální, pak přijde Pozvánka do hor, takže diváci se se mnou projdou na ledovcích a má to opět jaksi svůj smysl a cíl, protože to ukazuje to prostředí. No, pak přijde Hledání Boha, což je v první části o místech, protože každý potřebuje svůj prostor, mechanik dílnu a malíř chce ateliér, tak i lidé, kteří tohle dělali, tu filozofii, tak si nacházeli ta místa. No a druhé části Lidé srdce, což je o těch věcech, které jsou nad zase náš zdravý rozum, čili uvidíte tam opravdu zázraky, které ale se opravdu to garantuji staly, protože jsem vše osobně navštívil, načetl jsem k tomu příslušné tedy publikace a jsem se setkal s pamětníky. Takže mohu ručit vším, čím mohu, na 99%, že to, co tam bude, je skutečná pravda, ale je to velmi neobvyklé.
Vodnářský zvon, zjednodušeně řečeno, je velká kovová mísa z madly, která třete a vlastně, jako když se hraje na skleničku, tím třetím vzniká
zvuk. Ano, je to příjemnější, doufejme, než ta skleníčka.
Ano. Ale na to jsem se chtěl zeptat. Je rozdíl, jakou používáte vodu? Někde je tvrdá, někde
v
měkká?
V podstatě téměř ne až na Karlovy Vary.
Tam s Karlovarskou to nejde.
No, to mi nalili v tom sále toho velkého hotelu a já jsem přišel, tedy jak si nic zlého netušil a chtěl jsem začít hrát a ta voda byla mazlavá taková, takže ona se chovala trošku jako olej a tak bylo po hraní, musel jsem s tím něco dělat. Takže jenom tam to nešlo, jinak všude.
Takže jste si vyměnil vodu?
Vyměnil vodu
a mohlo se pokračovat. Já třeba, jestli neskoumáte tvrdost vody,
vůbec není
žádný rozdíl.
Zkoumám mnohem více a důsledněji teplotu vody, protože když máte v sále zimu a voda je studená, tak to není příjemné.
To určitě ne. Tak ale tam, kde budete hrát 24., tak tam je teplo. Tam je teplo.
Určitě.
Tam to bude v pořádku.
Určitě.
Jaká je kapacita toho sálu? Jestli si mají
myslím si, že kolem 200 lidí
rezervovat dopředu raději.
No, tak možná ano. Zatím byly ty zkušenosti, že ten sál vždycky byl naplněn tak přiměřeně.
Tak jo. My vám děkujeme za návštěvu, přejeme mnoho dobrého. Ještě se zeptám, kam máte namířeno zase do světa.
Co myslíte?
Blíží se zima. No určitě za teplem, ale kterým směrem? Do
zase
Indie.
Zase Indie a je to úžasné, protože tentokrát budu zkoumat velmi význačné duchovní místo. Dokonce jsem už dostal od indické policie, představte si, průkaz s fotografií, abych tam vůbec směl. A už zítra začínám držet přípravné období, takže já jsem poctivý zkoumatel, cestovatel, čili to, co ta kultura žádá, já splním, čili já budu mít půst a budu stavat při rozbřesku a meditovat a dělat jiné věci. Celibát tomu taky patří, až do toho výstupu na tu horu. A tam tedy se setkám s těmi lidmi a budu zase mít tu vzácnou příležitost se potkat s velmi významnými kněžími a tak dále. A no prostě těším se na to.
A kdy odlétáte?
No za chviličku, za 4 týdny.
Tak my vám přejeme šťastnou cestu a o to ještě lepší přistání. Tomáš Pfeiffer, naším dnešním hostem, vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech i nadále. Signál Rádia vám přeje Luboš Dvořák.